o letar o etan o le Paul abinna gimo ngen na Thessalonique. O letar o etan o le binde na gimo ngen na Thessalonique. O sar o etan o le. Mi Paul, fasilwe, fatimote na binda anun o letar o leke. Ka isim na anun, nun bokatakne no gimwe kam terufe Thessalonique. Mbok na narok fapfe no yal in Yesu Krista. Ko yasam nunje gir mande fajam. Ka ingen no ngit mana anun a rog, nun fop. Ya inge dana anun. Inyake ombetando ha anun, naket in bamir rog, fap in. Yam ongim nun o laltinohonge, fo ombek ngonun na jaflak nora anun, fo ya karmboru ne nunje gna, no yal in Yesu Krista. Nun ofogole rog afek nafek. I ande nun jile yam nun dam teyegil mbaxne in nen falay fa borzom ka nun daw tin na dole fe no yif te dule to njab endigil sat ku kongo yaga bok no andane imbe sorna ander nun yam onjire nun nun defa tawina la la in tigi so la la o yalo he ke falayum abisid na bisid chono fopo yakane nun njaban fo o dayole yif te dule aci ta tentaru nunde fata o dendor mbamir no win gimuwe no jegal ole Macedonie fop fonowe no jegal ole akayi yam falefe no yaloxe a jabartu lorti dananun falefe ne dayesom kam Macedonie fa akayi nda ongim nun narok ananno kam murefna ken koy ole atan sax chaliona in fop kalaita nenundal nit ina a in fane no besitna a ci teferok ke no bado hogna songelero ndax no bado ha a rog fandigil fe naño wa cunga ya obe ngaten ay nortit kana asaman obe ma ngay ne koy rog a hon tok no ran ander no honwe ten dafu yesu fe nawata in na kawale rog nagara.